Rössinni.
Frú forseti, nú er það svo að ég er nú ekki eini maður sem að hlíti á ágæta ræðu háttvirts þingmanns. Ég reikna nú með því að út í þjóðfélaginu séu jafnvel þúsundir. Og nú stendur þessi brennandi spurning eftir: hver var þessi ráðherra? Og ég ætla þess að einfaldara bara að geta nafnið og í staðan fyrir allir þarf að fletta upp eitthvað æfiágrupum. Ég er ekki sammála háttvirtum þingmanni því að við höfum að líta þróun annars staðar. Við getum líka verið í farabroti á vissum sviðum og við gætum verið í farabroti á þessu sviði. Ég hef þá trú að kennsluforrit sem er í rauninni ígildi kennslu, að þau geti hérna bætt menntakerfi allverulega. Kennarar eru mjög mismunandi, sumir eru alveg frábærir kennarar, aðrir eru miður góðir kennarar og aðstæðan er miður góð og mismunandi. Sumstað er mjög góð, annars það er ekki eins góð. Og ég vil að þessir frábæru kennara setjast niður með frábærum forritunum og búi til frábær kennsluforrit sem eru ekki síður hvetjandi heldur en í von læmið eitthvað slíkt. Þannig að það verði semst leikur að læra með tölvuleik. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann, er ekki rétt bara að við tökum okkur á við háttvirtan þingmann og reynum að gera átaki því að kennsluforrit séu skattlög eins og menntakerfi í heilsinni, annarkvæmt undan þegi skatti eða þá með þessu lága þrepi 7% og jafnvel 0%. Nú þekki ég ekki nákvæmlega, en ég held að, ég veit ekki hvort það er 0% skattur einhverstar en heilmikið af þjóðfélaginu, heilbrigðiskerfi, menntakerfi og svo framvegis er undan þegi skattskyldu. Og það er munur á því heldur en að segja sér 0% af því þið geta ekki notað innskattinn. En ég vil spyrja háttvirtan þingmann að þessu hvort það sé ekki rétt að við tökum ákveðu frumkvæði hér á Íslandi í því að gera kennsluforrit skattlaus.
Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason svarar.